Vítám vás u dnešního rozhovoru. Moje jméno je Inka a mým dnešním hostem je studentka psychologie Janča Albrechtová, ale vy asi budete znát pod nickem na Instagramu Czech Psychologist. Moc tě tady vítám.
Já moc děkuji za pozvání.
My se budeme dneska bavit hodně o duševním zdraví, protože říjen je vlastně takový měsíc, na kdy nám připadá Den duševního zdraví, konkrétně na 10. října. A vlastně celý ten měsíc je o takovém povědomí, ale určitě je důležité na duševní zdraví myslet v průběhu celého roku, nejenom v říjnu, ale je fajn si to takhle hezky připomenout. A vlastně se dotkneme i toho, že nějaká ta duševní pohoda vychází vlastně zevnitř, třeba i právě z našich zdravých střev. Chceš se ještě, Jančo, nějak představit? Chceš něco dodat?
Myslím si, že jsi mě představila krásně a já za to moc děkuju.
Výborně, tak jdeme na to. První, na co se si tě chci určitě zeptat, je nějaký pohled na ty duševní choroby, duševní onemocnění. Jestli tady s námi byly vždycky, nebo je to jenom nějaký nový moderní trend, že teďka každý mladý člověk říká, že má úzkosti, panický a taky deprese. Bylo to tady pořád, nebo je to na vzestupu? Jak to je?
Vlastně obojí. Myslím si, že dřív se o těchto tematikách to tolik nemluvilo, takže se mohlo zdát, že vlastně tady nic takového nebylo. Ale samozřejmě duševní onemocnění tady byly vždycky. Jsou doklady o tom, že to tady bylo vždycky, akorát tím, jak se doba čím dál tím víc otevírá novým tématům, tak i tohle je jedno z těch témat, ke kterým jsme víc otevřeni a vlastně víc o tom mluvíme, protože se posouváme od pohledu na onemocnění jako na něco, za co se stydíme, k tomu, že vlastně se nemáme za co stydět, že je to něco, za co mnohdy nemůžeme a co vlastně je potřeba nějakým způsobem otevírat, aby třeba i další lidi si na sobě všimli nějakých varovných signálů. Ale tou druhou rovinou je taky to, že počet duševních onemocnění neustále stoupá a stoupá dlouhodobě, ale ještě třeba pandemie tomu dost v uvozovkách pomohla. Protože Světová zdravotnická organizace uvádí vzestup úzkostných a depresivních poruch o nějakých 25%, což je opravdu velké číslo a nejsou to vlastně jediná onemocnění, která jsou na vzestupu, jsou to i jiná onemocnění. A může se vlastně zdát, že je teď jako obrovský boom duševních onemocnění, ale jsou to vlastně ty dva faktory dohromady, že opravdu počet duševních onemocnění stoupá a zároveň jsme tomu víc otevření té debatě o tom.
Mm-hmm. Takže možná trošku něco bude pravdy na tom, když někdo starší řekne, to za nás nebylo, protože nás nepotkali. Ale ono zase byly jiné věci. Teď možná byla pandemie, předtím váleční období, cokoliv jiného, takže za nás to nebylo. No asi bylo, ale spíš se o tom nemluvilo.
Mm. Souhlasím s tím, no. Vlastně to člověk může vidět takový ten generační rozdíl, jak vlastně se k těmhletím tématům stavíme my, naše generace, generace našich rodičů a potom generace našich prarodičů. Ten vlastně rozvoj té debaty je tam na tom docela hezky vidět, že vlastně často mají ti naši prarodiče třeba pocit, že není potřeba se o tom tolik bavit, že vlastně je to něco soukromého, co vlastně není potřeba otevírat. A naopak ta moderní generace vlastně vnímá to, že čím více to otevírá, tím vlastně víc lidí si třeba o tu pomoc řekne a že vlastně to dost pomáhá, že se o tom mluví a ne naopak.
Určitě. Naši prarodiče nebo rodiče to asi vnímají hodně jako takové tabu. Něco, že když se s tím možná potýkám, tak rozhodně to není něco, co bych měla ventilovat na veřejnosti. A my, mladí, mladá generace, generace Z, nevím, co všechno za generace, už jsou vlastně otevřený té komunikace. A je to určitě, určitě dobře, protože, jak jsem říkala, je důležité si říct o tu pomoc. Existují nějaké prevence, nebo co třeba mám jako dělat pro to, abych byla duševně v pohodě a ty duševní poruchy se u mě nerozvinuly i v tak náročné době?
Ono vlastně první krok je fakt se o tom bavit, protože jakmile tady nevznikne žádná debata, tak my nebudeme vlastně vědět, čeho si máme všímat. Takže už jenom to, že se ty témata otevírají, že se řeší, jaké jsou nějaké varovné signály, nebo že se řeší to, že nějaká jako prevence opravdu existuje, tak to je takový jako asi nejdůležitější krok v celém tom systému prevence. A když se ptáš teda, co konkrétně dělat, tak ono na to není úplně jednoduchá odpověď, protože každý jsme trošku jiný a každý máme trošku jiné životní tempo, vlastně jiný způsob života. Ale existují takové jako tři prvky, které vlastně v sobě kloubí nějaké zdraví, ať už duševní nebo celkové. A to jsou nějaké biologické faktory, to znamená něco, co máme, co nám bylo dáno do vínku, co vlastně, čím jako přicházíme na ten svět. A potom je to určitě okolí, to znamená, čím se obklopujeme, kým se obklopujeme, co se vlastně děje kolem nás. A to jsou často faktory, které nemůžeme ovlivnit úplně zcela, protože neovlivňujeme to, do jaké rodiny se narodíme, neovlivňujeme to, do jaké doby se narodíme a neovlivňujeme ani to, co se vlastně třeba ve světovém měřítku nebo naší zemi děje. Například právě pandemie nebo válka nebo podobné situace. Ale můžeme třeba ovlivnit to, kým se obklopujeme, s kým budeme trávit čas, kam budeme chodit do práce, jak vlastně ta naše práce bude vypadat a podobně. Takže to okolí je takové, že ho můžeme ovlivnit, ale ne zcela. A potom je tam určitě životní styl. A to je vlastně něco, na co bychom se měli zaměřit. A to je vlastně to, čím naplňujeme náš volný čas. Jak spíme, jak jíme, jak se hýbeme. Taky vlastně, jaké jsou naše vztahy, jak jsou kvalitní ty vztahy. Jak sami se sebou mluvíme a podobně. Takže tím, že vlastně každý máme trošku jinak poskládané tyhle ty typy faktorů, tak se nedá úplně jednoduše říct, jako na co se teďkon mám zaměřit, abych to zdraví zlepšila. Ale vždycky se můžeme zaměřit jenom na nějaký výsek toho, co vlastně víme, že je pro nás třeba důležité, nebo nemůžeme se zaměřit zkrátka na celek jako takový, protože to by bylo, z toho bychom byli přehlceni a vlastně bychom nikam ani nedošli.
Tak to byl docela velký, velký výčet. Kde mám teď začít? Teď se úplně, pane Bože, s čím začít? Nebo já nevím, možná nějaký jako ty red flags, kdy prostě už bych měla začít něco řešit a čím třeba začít? Jo? Cítím, že se cítím nějak duševně špatně, kdy je nějaký signál, že už je to fakt jako špatný a jaký je třeba nějaký první krok, protože tohle bylo hrozně moc spousta věcí a věřím, že když to teďka někdo poslouchal, tak je trošku zahacený. Jako zahacený a zmatený. Asi teď jako já, co mám dělat.
Ono vlastně jako prevence nemusí přicházet jenom ve chvíli, kdy už mi začíná být špatně, ale když bych ti měla odpovědět na to, jako, kdy teda bych to měla začít řešit, jako čeho si mám všímat, abych vlastně poznala, že už jako mám něco začít řešit, že mám měnit nějak jako svoje okolí nebo svůj životní styl. Tak to je vždycky nějaká změna. A ona ta změna někdy přichází jako tak pomalu, že si ji ani třeba nevšimneme. Takže jsou různé oblasti, ve kterých se ta změna může projevovat. Je to třeba spánek. Jakmile zaznamenáme, že vlastně jsme třeba hodně unavení, nebo potřebujeme spát hodně, nebo naopak nám toho spánku stačí hrozně málo, tak to může být nějaký red flag, že se s námi něco děje a nemusíme jako se sebe diagnostikovat, nepotřebujeme úplně vědět, co, ale může to být vlastně nějaká známka toho, že třeba nějak je potřeba změnit ten životní styl. Může to být taky to, jak vlastně trávíme čas s ostatními. Jestli se třeba víc izolujeme, nebo máme strach vlastně z nějakého kontaktu s ostatními, jestli tam nastala nějaká změna v tom, jak vlastně vnímáme svoje okolí, jak vnímáme svoje vztahy, jestli je potřebujeme tolik jako dřív, nebo už je to tak nepotřebujeme, izolujeme se, nebo naopak vyhledáváme ten kontakt, to může být další vlastně red flag. Ale nemusí vlastně všechny tyhle ty oblasti. Záleží na tom, jako v jakém žijeme životním kontextu. Možná proto je to tak zahlcující, protože ono je jako hrozně těžký se zaměřit jenom na jednu věc, která se nám děje, protože my nikdy nevnímáme sami sebe ani lidi kolem sebe jako z hlediska toho, co dělají za koníček nebo jak moc spí. My vnímáme jako celistvou bytost, stejně jako u sebe. Na spánek a nějaké sociální kontakty. Potom je to vlastně náplň našeho volného času. Jestli nás vlastně ještě baví ty věci, které nám dřív dělaly radost. Jestli vlastně ještě do nich chceme investovat, nebo nás už vlastně jako otravují, nemáme vlastně energie na to vůbec nějak do nich investovat. Tak je to třeba, jak jsme aktivní v práci. Může se na nás projevovat třeba to, že jsme dlouho pod tlakem ve stresu a můžou se tam projevovat vlastně nějaké změny z hlediska toho, že k tomu začínáme být apatičtí, že vlastně to přestaneme tolik řešit nebo naopak vlastně budeme víc úzkostní ohledně práce nebo školy. A těch oblastí je vlastně jako celá řada. Tím, že vlastně každý žijeme trošku jako jiný život a vlastně jinak naplňujeme ten náš každodenní způsob života, tak i když těch oblastí je jako celá řada, tak když by vlastně člověk přemýšlel, tyjo, tak já jsem teď jako trošku zmatený z toho, jestli teda mám něco řešit, jestli nastala nějaká změna, nenastala nějaká změna, tak třeba si fakt zkusit zeptat sám sebe. Mm-hmm. Jaké vlastně oblasti tvoří ten můj životní styl, protože to má každý trošku jinak a třeba sám u sebe se říct, jestli tam v dlouhodobém hledisku nějaká změna nenastala. A jeden takový jako výrazný red flag je určitě fyzický zdraví, protože i vlastně nějaké nemoci, únava, to, jak mám dobrou nebo špatnou imunitu, tak to je vlastně jedna ze známek toho, že se s námi třeba něco může dít. A často je to vlastně to první, čeho si všímáme. Protože často si nevšimneme toho, že nás nebaví naše práce, nevšimneme si toho, že se nechceme vídat s přáteli, nevšimneme si toho, že špatně spíme, ale často pokud nás často třeba bolí hlava nebo žaludek, tak nebo máme nějaké chronické bolesti, třeba kloubů nebo čehokoliv jiného, tak toho si často všimneme a třeba to nějak i řešíme a mnohdy nás nenapadne, že vlastně ten jako prvopočátek nemusí být fyzický, ale právě třeba nějaká duševní obtíž.
Ono to fyzické a duševní zdraví je strašně propojené a bohužel, když cítíme nějaké fyzické neduhy, tak v té duši vůbec nepátráme. Většinou běžíme k doktorovi, jak ty jsi zmínila, bolest hlavy, nechat si předepsat pilulky a ono to bude dobrý, jenomže ono se to zase za chvíli vrátí. Takže možná pak je asi ten moment, kdy třeba hledat přesně v těch dalších věcech, co ty jsi zmínila, jestli mě přesně baví chodit ven, nebo chci být doma, nebo prostě už se nechci bavit s lidma, se kterýma jsem se dřív bavil a chodit do práce. Takže možná, když člověk zase dojde na nějaký dno, na nějakou hranu, kdy už ani ty pilulky třeba nepomáhají, tak si to třeba uvědomí, což je škoda. Určitě by bylo fajn se na to dívat z toho duševního zdraví mnohem dřív, ale to je asi těžký. Takhle hned ze začátku těžký se to naučit, nebo máš nějaký fígl, jak se jako poslouchat, protože víš co, všechny tyhle podcasty a rozhovory jsou o tom, jako vnímej sám sebe, poslouchej potřeby svého těla, ono tělo ti řekne, co chce, ale my jsme dost často vůči tomuhle prostě hluší, hluší. A je jako těžké to vnímat. Kor v dnešní uspěchané době, což jsme taky zmínili, že i ten životní styl, tlak na výkon ničemu nepomáhá. Tak jak se teda mám poslouchat?
Ono je to někdy fakt hrozně těžký. A jako přesně existuje jako spousta rad, jako pište si deník nebo si dělejte nějaký jako jiný zápisy, přesně na 5 minut denně si jako sedněte a poslouchejte se. A ono to zní jako hrozně jednoduše, ale ono jako udržet to v nějakém režimu je vlastně docela náročný. Čím bych to vlastně chtěla normalizovat, že to fakt není tak jednoduchý, jako jak to zní. A možná tím, kdo se všimne nějakých jako obtíží nebo že si procházíme něčím obtížným, první je to naše okolí, vlastně nějaký jako blízký přátelé, rodina, protože na nás často poznají, že s náma něco není v pořádku, že už se třeba nechováme tak jako dřív, že třeba máme výkyvy nálad, že s nima tolik netrávíme čas, že jsme často unavení, i když my si toho třeba nevšimneme. Takže stejně jako sociální vztahy platí u prevence, tak platí i vlastně u toho zaznamenání nějakých jako red flags, protože často si i my všímáme na okolí mnohem z nás, než sami u sebe, protože jak se teď říkala, tak vlastně to tempo je často tak jako hrozně vysoký a my máme pocit, že jako musíme, že prostě že to za nás nikdo neudělá. Že prostě
a ono nemusíme nic,
no,
že?
Jasně, ale je těžký si to vlastně v tu chvíli jako uvědomit a vlastně furt jedeme v nějakém jako koloběhu, málo kdy se zastavujeme a i když se zastavím, třeba jednou zastavíme, tak už může být vlastně pozdě na nějakou prevenci a je potřeba nějaká intervence. Takže tím jsem chtěla říct, že vlastně třeba poslouchejme i to svoje okolí, že nám dává nějakou zpětnou vazbu na to, jak nás vidí, protože často jsou opravdu ti první, kdo se něčeho takového může všimnout.
Péče o duševní zdraví je obecně ještě trošku tabu. A teď už jsme právě přešli z nějaký té prevence do toho, kdy mám problém. A ono pro lidi je hrozně těžké se svěřit někomu blízkému, natož odborníkovi. Ale vyhledat odborníka nebo terapeuta určitě není něco, za co by se člověk měl stydět, ačkoliv to tak bohužel je. Co bys lidem doporučila, když třeba váhají, jestli navštívit psychoterapeuta, terapeuta?
Já si myslím, že tam je přesně jako pokud už člověka napadne, že by někoho takového navštívil, odborníka přesně jako psychologa, psychiatra, psychoterapeuta, tak už je to vlastně ta první známka toho, že je fajn někoho takového vyhledat. A teď k té tvojí otázce, jako co vlastně udělat, když já mám strach. Já mám pocit, že spousta lidí má strach jako z několika důvodů. Vlastně mám pocit, že třeba ten jejich problém není tak velký, že vlastně jako vždycky bude někdo, kdo má prostě větší problém, horší stav třeba duševního zdraví. Takže, že ten problém není dostatečně velký. Nebo třeba neví, jak vlastně by ten problém jako popsal. To je taky častá obava, že vlastně já vím, že se mi něco děje, já zaznamenám nějaký varovný signály, ale já vůbec nechápu, jako, co se děje. Znamená, jako, když já tam půjdu, tak co mu tam budu vykládat? Nebo jako, jak to popíšu, co se mi děje, když vlastně sám nevím?
Nebo mi občas přijde, že když si to člověk nějak jako zhmotní ty strachy a řekne nahlas, tak si třeba řekne, Ježišmarja, já jsem blázen, tohle jo. Přece nemůžu nikomu říct nahlas, co když mě zavřou někam do ústavu. Je tohle taky možnost, co se člověku honí v hlavě?
Určitě. Vlastně i ta obava toho, že nejenom jako, že ostatní mě budou mít za blázna, ale že i já sám sebe budu mít za blázna. Že vlastně psychologové přeci chodí jako lidi, kteří jsou jako duševně chorý a já nejsem jako duševně chorý. To jsou vlastně takové ty jako obavy třeba starších generací, které se pořád ještě jako kumulujou a vlastně přenáší dál, protože třeba i v médiích se o tom mluví jako v dost negativní konotaci celkově o duševních obtížích, o duševních onemocněních. Často i z hlediska toho, že ti lidi jsou agresivní, že ti lidi jsou jako sociálně nezdatní, že jsou to prostě blázni a člověk nechce být zařazen mezi jako tuhle tu skupinu lidí. To znamená, i to určitě může být jako jeden z těch jako faktorů, proč já třeba k tomu odborníkovi nejdu. Co bych doporučila, když člověk má takovýhle obavy? Není to úplně jako jednoduchá rada, ale fakt si to vyzkoušet. Ať už třeba zavolat na nějakou krizovou linku, kterých je v České republice poměrně dost. I pro děti, pro mladiství, pro dospělí. A člověk tam vlastně může vystupovat anonymně. Vůbec nemusí říkat své jméno, je to zadarmo. A je to často non-stop. A může si tam třeba zkusit jako sformulovat ty svoje myšlenky a požádat o nějakou zpětnou vazbu, jestli to dává smysl, jestli vlastně vůbec jako můžu to někomu sdělovat dál, třeba jít jako na terapii pod svým jménem a podobně. A často to člověku jako dá takovou jistotu, že vlastně i když třeba já neumím vysvětlit to, co se mi děje, tak i to je v pořádku, i vlastně to je jako součást toho procesu. I když já mám třeba obavy, že prostě lidi mají horší problémy, tak i vlastně ten můj problém je jako validní a když nějakou obtíž mám, tak se zaslouží řešení. Může to být takový jako mezikrok. A jako první, co třeba člověk může udělat, je, že si sepíše nějaké svoje myšlenky. A to vlastně nemusí fungovat vždycky, ne vždycky jako člověka napadají ty správné slova, jako jak by to někomu popsal. Ale pokud třeba člověk rád píše a má se sebou zkušenosti, že mu pomáhá si věci jako nějak uspořádat, nejdřív si je napsat, tak i to může být vlastně takový mezikrok, mezi tím třeba vyhledat nějakou odbornou pomoc.
My jsme se tam trošku dotkli toho, že psychoterapie je pro blázny. To je jeden z takových asi nejhlavnějších mýtů, který panuje o duševním zdraví. Napadají ty ještě nějaký extrémní mýty, které se takhle nesou společností a není to vůbec pravda?
Určitě třeba o té agresi ohledně jako lidí, kteří mají třeba nějaké duševní onemocnění, což vlastně spadá do téhle kategorie, nebo třeba nějaká obava z medikace. Je určitě taky častým mýtem, že třeba antidepresiva jsou návyková, což vlastně nejsou, což si myslím, že vlastně spousta lidí neví.
Tak ono se to totiž u nich tak trošku píše v příbalových letácích. Některých, ale to asi nebudou.
Ono často vlastně se předepisují antidepresiva typu SSRI, která vlastně nejsou návyková. Proto vlastně i ten efekt jejich není tak rychlý. Není to, že si člověk zobne prášek a najednou skáče do nebe.
A už jsme zase u těch pilulek, že?
Ale vlastně i ten jako účinek je dost postupný a vlastně ten účinek jako přichází v řádech týdnů. A člověka vlastně navrací jako do té normy. Ještě mě napadají takový mýty týkající se právě těch léků, že pak mají vlastně lidi pocit, že lidi, kteří jsou třeba na antidepresivech, tak už to nejsou oni, že jim to jako úplně změní osobnost, že už zkrátka jako nejsou to, co bývali. Ale ty antidepresiva vlastně dělají to, že vracejí člověka jako do pásmu té normy. To znamená ne to, že vlastně mění tu osobnost, ale vlastně vrací jako z nějakého biologického, nějaký biologický nerovnováhy vlastně do normy zpátky. Tak to mi taky přijde jako jeden z mýtů. A často se vlastně týkají hodně psychiatrické péče. Lidi si pořád hospitalizaci a jako psychiatrickou péči představují jako klecová lůžka, že půjdu na hospitalizaci, oni mě tam připoutají jako na postel, chytnou mi ruce a takhle vlastně probíhá veškerá hospitalizace. Ale často je vlastně to takovým záchytným bodem, když člověku je opravdu špatně a potřebuje prostě nějakou dlouhodobou péči. A hezky o tom třeba mluví Sofie Šarláková, která vlastně sdílela teďkon zkušenosti s hospitalizací. A tím, že se tyhle ty vlastně témata otevírají, tak to zase přispívá tomu, že čím dál tím víc lidí se nebojí o těchto těch tématech mluvit. A to si myslím, že je jako fakt cesta k nějakému jako úplný destigmatizaci duševních obtíží, hospitalizace vlastně i odborníků, kteří se těmito tématy zabývají. Takže já si myslím, že vlastně jdeme dost dobrou cestou.
No vlastně u všech onemocněních nakonec dojdeme k tomu, že ta cesta toho sdílení je strašně skvělá. Jak pro toho člověka, který to sdílí, protože si prostě třeba i uleví tím jenom, že to někde řekne, napíše, udělá z toho video a cítí se líp, ale zároveň i pro všechny ty ostatní, kteří třeba ještě úplně nevyšli s něčím ven, mají to třeba v sobě, ale teď vidí, že existuje to, nejsou sami, dá se to sdílet, takže ono je to určitě, určitě skvělý. A to přesně děláš právě na sociálních sítích i ty, že otevřeně mluvíš o duševním zdraví. Můžou třeba i lidi kontaktovat tebe s prosbou o nějakou radu?
Můžou, ale já je odkazuju vlastně na další služby, protože jedna věc je, že ještě studuju, takže ještě nejsem dostudovaný odborník. A druhá věc je to, že jak jsem mluvila předtím hodně o tom kontextu, tak ten člověk zkrátka nezjistí přes sociální sítě. Takže já často vlastně odkazuju na mapu pomoci Nevypust duši, která je skvělá v tom, že vlastně člověk ve svém regionu najde adekvátní pomoc k tomu, co vlastně hledá. Ať už je to krizová pomoc, nějaký nízkoprahový zařízení, psychiatr, psycholog, těch možností je vlastně celá řada. A i se vlastně dozví o tom, jako jaký možnosti všechny jsou, protože spousta lidí má pocit, že existuje jenom psychoterapie, ale těch možností sociálních služeb i jako soukromých služeb, nějakých své pomocných skupin je jako opravdu celá řada. A i když je tak jako rozšířený fakt, že na tu pomoc psychologickou, psychiatrickou i vlastně psychoterapeutickou na pojišťovnu se čeká dlouho, tak je spousta služeb, které vlastně pomůžou třeba tuhletu mezidobí vyplnit, což mi přijde skvělý, ale zároveň o tom spousta lidí třeba neví.
A kde takhle takový informace třeba se ženu? Výjima třeba tvého profilu?
Skvělá je právě třeba ta mapa na stránkách Nevypust duši, kde vlastně ty zařízení jsou. A ono vlastně je to docela komplikované. Já bych tímhletím nerada někoho odradila, protože vlastně ty služby spadají pod x ministerstev a často se tomu ani lidi, včetně mě, v oboru se v tom trošku ztrácí. Což je trošku chyba v systému a tím pádem člověk, který vlastně vůbec netuší, o jaký služby se jedná, tak pro ně je zkrátka komplikovaný se v tom vyznat. To znamená, asi to nebudu nějak komplikovat a fakt bych odkázala na tu mapu, protože člověk se to může najít na jednotlivých ministerstvech a na jednotlivých vlastně sítích sociálních služeb v daném kraji nebo v daném okrese. Ale nebo obci s rozšířenou působností, ale asi bych do toho nerada zabředávala, protože člověk pak, když vidí, jak vlastně třeba komplikovaný ten systém je, tak vlastně si myslí, že ta jako pomoc je pořád ještě hrozně daleko. Přitom právě existují takhle zprostředkovatele, které třeba skrze tu mapu ukážou, kde vlastně ty služby jsou a jaké jsou.
A jak se na takovou první terapii třeba připravit, protože hodně lidí si přesně představí třeba ten gauč toho terapeuta s brejličkama, s bločkem, svetr, taková ta klasická. to je pravda. Ale taková klasická představa, no už to asi taky tak nemusí být. Mm-hmm. A co třeba jako předem, jak se na to nachystat? Přesně, ty jsi tam i zmínila takový to, co já mu tam budu povídat.
Když má člověk vlastně strach z toho, co tam bude povídat, tak si může normálně připravit poznámky, pár bodů k tomu, co vlastně třeba mu tam chce říct, protože ona je jako fakt náročný o svých pocitech mluvit nebo mluvit o tom, jak člověku je. A ono je, co si budeme povídat, ono je náročný se tam i objednat. Jako často zvednout ten telefon, dovolat se na recepci, pokud tam není nějaký online rezervační systém a domluvit si termín.
Já jsem psala e-mail.
No.
To bylo velice příjemné. Ale pak mi ta paní doktorka volala. No, doktorka, terapeutka.
To muselo být náročné.
Mi volala. A ptala se, co bych tak potřebovala. Tak to bylo extrémně těžký přes ten telefon najednou. Jo. Jako vysvětlovat ještě, když ji jako nevidím. Pro mě je třeba ten osobní kontakt docela důležitý.
Mm-hmm. Což dobrá, že jsi to nevzdala ani po telefonu.
Akorát jsem ti tam teďka skočila do řeči.
Ne, úplně v pořádku. No tím si stvrdila to, že vlastně je těžký, jako když se člověk rozhodne, že vyhledá pomoc, tak vlastně jako vytrvat v tom, že si opravdu domluví to sezení, že tam opravdu dorazí. Člověk má někdy jako chuť to sezení zrušit, což je taky úplně normální, že jo, protože má člověk strach. Ale abych se vrátila k tvojí otázce, tak jako vlastně připravit se na to, že fakt třeba se mi tam nebude chtít. Připravit se na to, že fakt budu chtít to sezení zrušit. Ale vlastně s tou myšlenkou, že terapie by měla být vždycky bezpečný prostor. Vlastně je to opravdu prostor jako pro cokoliv, s čím já tam přijdu, i kdybych tam půl hodiny mlčela. I to je vlastně v pohodě, to, že člověk jako hledá slova, že bude ticho, že vlastně třeba člověk opravdu nebude umět vysvětlit, co se mu děje v hlavě, že se třeba ztratí ve svých myšlenkách. Fakt jako může to být vlastně ze začátku divný, ale jako ten konečný výsledek je to, že já mám prostor, ve kterém já který je vlastně jenom můj, kde vlastně mám jistotu, že mě nikdo nebude odsuzovat, že mě vlastně bude ta druhá strana poslouchat, že vlastně mezi sebou máme nějaký profesionální vztah, protože terapie je konec konců nejenom o povídání, ale i o tom vztahu, že já chodím k někomu, komu důvěřuju, u koho vím, že se cítím bezpečně, na místo, kde se cítím bezpečně, i když je to vlastně třeba i terapie online. I to vlastně pro mě může vytvářet ten bezpečný prostor, že já nemusím někam dojíždět, že vlastně jsem někde v nějakým svým hezkým křesílku, na hezký židli, v pohodlí domova. I to může být ten bezpečný prostor, nemusím někam dojíždět. Takže asi vlastně si to třeba zkusit nějak jako představit a počítat s tím, že to nemusí být dokonalý hned od začátku, protože často to dokonalý nebejvá, i když vlastně ten výsledek potom dlouhodobě může být fakt jako hodně léčivý.
Tak, docházím už třeba na nějakou terapii, zvládám to, ale ten terapeut třeba se mnou nemůže být 24/7 a ty úzkosti nebo třeba nějaká panická ataka si úplně nevybírá, že přijde třeba den předtím, než jdu na terapii, nebo v tu chvíli, když jsem na terapii. Takže když mi něco takového přepadne třeba doma, jsem tam, dejme tomu, i sama. Máš třeba nějaký tip na nějakou uklidňovací techniku?
Ono, těch technik je jako celá řada. Každému funguje trošku něco jiného. Když začnu od nějakých jako relaxačních technik, tak existují techniky mindfulness, kdy jako člověk buď může si pustit klasickou jako relaxační techniku a nebo může vědomě třeba krájet chleba nebo mít nádobí nebo žvejkat jabko, cokoliv. Vlastně těch možností, jako jak relaxovat a jak vlastně uplatňovat tuhletu techniku je celá řada. Ale pokud se ptáš vlastně už na nějaký jako akutní stav, tohle spíš jako preventivní, tak určitě dobře fungují dechové techniky. Například dýchání do trojúhelníku, že se člověk na 4 doby nadechne, potom na 4 doby zadrží dech a na 4 doby vydechne, tak to vlastně pomůže člověku se trošku sklidnit nebo třeba odvést pozornost. Skvěle funguje třeba aplikace Nepanikař, kde člověk může hrát jednoduché hry, praskání balonku, počítání jednoduchých příkladů, kde člověk zjistí, že vlastně neumí ani matiku.
Tak a není to pak trošku stresující?
Tam je vlastně důležitý ten faktor, ty odvedení pozornosti, protože jako třeba panická ataka nebo úzkost celkově je jako hrozně náročný stav a člověk je tím často úplně zahlcený. A to odvedení pozornosti tam hraje docela důležitou roli, ať už by to bylo dechovou technikou nebo právě třeba nějakou takovouhle hrou, nebo třeba zavolat někomu blízkému. Těch možností je celá řada, ale vlastně pořád si vlastně uvědomovat, že to odezní, že vlastně to není nějaký jako, že to takhle nebude navždycky. A určitě ještě další věcí, kam se člověk může vlastně obrátit nebo další službou, kromě té terapie, jsou právě ty krizové linky, kam člověk může zavolat právě v tom mezidobí vlastně kdykoliv. Existuje linka bezpečí, která je pro studující do 26 let. A tam vlastně člověk může zavolat úplně kdykoliv nebo napsat na chat, který teda není non-stop, ale ta linka telefonická běží vlastně pořád a tam člověk může anonymně zavolat a vlastně přečkat třeba ten stav té úzkosti, pokud je nějak akutní, pokud já vlastně nemám ve svém okolí nikoho, komu můžu aktuálně zavolat, kdo by se mnou ten stav přečkal. A nebo pokud mi nezabírají tyhle ty techniky, tak já bych doporučovala určitě na to nebejt sám.
Jak to třeba zvládáš ty všechno? Mm-hmm. To teďka mě hodně napadlo, protože vím, že ty jsi celkem zaměstnaná osoba, jsi teda nějaká lektorka i přes tu neziskovou organizaci, vedeš velice úspěšný Instagramový profil. Zase jsem si vzpomněla, že jsi loňskou tváří jedné značky. Takže ty toho nemáš úplně málo, mluvíš vlastně o tom, jak nějak trávit ten svůj čas, aby ti to bylo příjemný, ale působí to na mě, že toho máš prostě opravdu hodně a že možná nějaký ten syndrom vyhoření nebo ten velký tlak asi zažíváš. Plus samozřejmě jsem zapomněla úplně na tu velkou část a to je tvoje studium, protože věřím, že studium psychologie asi není úplně jednoduché a není to tak, jak jsem studovala já ekonomku celkem jako s úsměvem na tváři. Takže ty i na Instagramu vlastně motivuješ i studenty právě psychologie a sdílíš ty trable během studia, protože ono, ten tlak na ty studenty je docela velký. Tak co třeba děláš ty? Jak ty o sebe pečuješ? Co tě baví?
Já bych jako na začátek řekla, že to není vlastně vždycky jako růžový a že vlastně každý má nějaký jako stavy, kdy mu třeba není dobře. A já určitě nejsem výjimkou, prostě.
Pobračíš si doma.
Pobračím si doma. Zažívám úzkost jako každý, zažívám stres před referátem ve škole jako každý. Takže to bych jenom chtěla uvést na pravou míru, že jako všichni jsme jenom lidi a ať je člověk jako odborník přes cokoliv, tak to neznamená, že v téhletý oblasti to má jako úplně perfektní a růžový a žádný výkyvy. Tak takhle to určitě není. Abych ti odpověděla teda, co pro sebe dělám. Tak já o sebe docela dost peču. Já se dávám docela
chválíme.
Jako, docela jako mám dost aktivit, který dělám, abych si odpočinula, takže to je takový moje, že třeba háčkuju, nebo mám svoje vybrané seriály, na který ráda koukám.
Dej nám nějaký tip na seriál.
Sex Education teďkom třeba.
Ježiš, já se dneska večer těším, až si pustím nový díl, no, novou řadu.
To se těším. Nebo třeba mě i uklidňuje uklízení. Zkrátka nějaká manuální činnost, nebo něco, u čeho vlastně vypnu. Úplně teďko nepraktikuju jako relaxační techniky, ale docela na mě jako fungují dechové techniky, když mám třeba z něčeho jako strach nebo jsem měla úzkost před státnicema. Takže to vlastně jako často na to narážím a když to doporučuju, tak vlastně čerpám i ze svojich zkušeností, protože jsou to věci, které zkrátka zažíváme každý. A taky vlastně, jak jsem mluvila o nějaké té prevenci, o nějakých takových jako oblastech, tak v Nevypust duši máme takovou hezkou infografiku. Je to 7 zásad pro duševní zdraví. A já vždycky, když jako zapomenu, na co všechno mám vlastně dávat pozor, protože jak se viděla na začátku, tak je toho prostě, je toho jako celá řada. Tak se na to vždycky podívám, nebo vždycky, když mám nějaký workshop na střední škole nebo někde, tak jsem vlastně ráda, že si to jako můžu připomínat. Že vlastně mám dávat pozor na to, jak spím. A třeba když se těch studentů tam ptáme, kolik hodin denně jste na spole, tak se zamyslím i sama nad sebou. Nebo když se jich ptáme, jestli jako se 30 minut denně hýbou, tak často cítím jako pokrytec, že někdy mi to zkrátka taky nevychází. Nebo když vlastně jim říkám, aby k sobě byli laskaví, aby si uvědomili, jak k sobě mluví, tak se nad tím taky zamýšlím. Jak vlastně sama se sebou mluvím, když se mi něco nepovede. Často se nedávám. Takže vlastně jako snažím se o nějakou sebereflexi a vlastně tím, že vím, že vlastně tyhle ty oblasti jsou, tak vím, na co dávat pozor a vidím, jaký má vlastně smysl v tom o těchto tématech mluvit, protože když má člověk jako zdroj, kam se podívat, když vlastně má zdroj toho, na co má dávat pozor, na co se soustředit, na co se třeba zaměřit, tak to je vlastně jako nejdůležitější složka té prevence. A snažím se to teda aplikovat nejenom jako u ostatních, ale i u sebe.
Mně to samozřejmě nedá a trošku zabrousím i do toho, jestli třeba se staráš vyloženě nějak o střeva, jestli třeba měníš i svoji stravu nebo něco suplementuješ.
Já se snažím si dávat pozor na to, co jim, protože vnímám na sobě docela velký efekt toho, že když nejím dobře, tak jsem často unavená a že vlastně přesně jak se jmenovala ty oblasti, co dělám, tak bych nemohla podávat vlastně výkon a ani bych pak neměla energii třeba na svoje koníčky. Takže si dávám pozor hodně na to, co jim, ale vyloženě nic nesuplementuju, kromě teďko nově Simproof, který jsem vlastně od tebe dostala teďko na měsíc na vyzkoušení. A musím říct, že i mi to zatím jako příjemný a že jsem vlastně zvědavá, jaký to bude mít nějaký jako efekt, protože jak jsem říkala, tak myslím si, že má na mě docela velký vliv to, co jim a že to na sebe potom docela pozoruju, takže jsem na to zvědavá.
No totiž určitě i imunita je strašně důležitá pro nějaký duševní zdraví, pro psychickou, fyzickou pohodu a v těch střevech nám sídlí její velká část, takže doufám, že ti budou ku pomoci. Máš něco na závěr, nějaké sdělení třeba pro všechny, co je trápí, nějaký duševní problémy, úzkosti, deprese, cítí se sami? Zkázala bys třeba pár vět, pozbuzujících vět?
Se nebojí, to bude vždycky pozbuzující na závěr. Asi, aby se fakt jako nebali se říct o pomoc. A aby k sobě byli vnímaví a byli vnímaví ke svým okolí, protože jak jsem říkala, tak je někdy těžký být vnímavý sám k sobě. Tak si vlastně vzájemně můžeme provést tu službu a vlastně být k sobě vnímavý navzájem, všímat si toho, co se děje ve svém okolí a nejenom teda si říct o pomoc, ale třeba nabídnout i tu pomocnou ruku, pokud já aktuálně na to mám energii a vlastně prostor. Takže vlastně dbát nějak o ty svoje sociální vztahy, protože konec konců je to jako hrozně důležitá součást veškerý prevenci i veškerý intervence a vlastně celého života. Takže asi tohle.
Janče, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Děkuju za strašně příjemný rozhovor. Vám všem děkuju, že jste to dokoukali až sem. A pokud vás něco trápí, tak se určitě, jak už říkala Janča, nebojte vyhledat pomoc. Není to žádné tabu. Najdete spoustu informací u Janči na profilu Czech Psychologist. A přeji krásný měsíc duševního zdraví, den duševního zdraví a pečujte o své duševní zdraví i mimo říjen. Děkuju moc.
Já taky.